Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Estera, capitolul 5. Estera, capitolul 5, vom începe citirea cu versetul 1. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei. L-a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu, împărăteasă Estera, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul astăzi cu Haman, la ospățul pe care i l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Și pe când beau vin, împăratul a zis Esterei, care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumate din împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns, iată ce cer și ce doresc. Dacă am căpătat trecerea înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să-mi îndeplinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită, dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula și nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă să Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și a adăugat, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela așezând la poarta împăratului. Nevastă-sa Zereș și toți prietenii lui i-au zis, să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de cot și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să se pregătească spânzurătoarea. Amin. Există romane în serial sau filme în serial care la sfârșitul fiecărui episod plasează eroul principal într-o situație dramatică și când ești gata să vezi cum se descurcă, ce se întâmplă acum, cum iese din încurcătura respectivă, pac. Apare genericul de sfârșit, melodia de sfârșit și trebuie să mai stai o săptămână până la episodul următor, când vei afla cum anume eroul principal a ieșit din încurcătura respectivă. Sfârșitul capitolului 4 din Estera este un astfel de moment. Estera a declarat că este gata să-și riște viața, apărând neanunțată în fața împăratului Ahasveros. Din punct de vedere omenesc, asta era o acțiune care semăna foarte mult cu ruleta rusească. Fiindcă toți cei care apăreau neanunțați în fața împăratului, erau executați imediat. Așa că nu era de joacă, dar comunitatea evrească postea împreună cu Estera, iar noi, spectatori, ne ținem respirația până în capitolul 5 să vedem ce se întâmplă în episodul următor. Capitolul 5 ne oferă soluția acestui moment tensionat. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit la curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc și casa împărătească în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. După 3 zile de post, Estera s-a înfățișat așadar înaintea împăratului, îmbrăcată în hainele ei de gală. Și culmea, contrar tuturor așteptărilor, a primit trecere înaintea împăratului care a îndreptat, care a întins sceptrul spre ea. Și în acest moment, respirația cititorului revine la normal, pentru că amenințarea morții Esterei este îndepărtată. Estera nu va muri. Sigur că lucrul acesta nu însemna și faptul că nu mai exista niciun pericol. Amenințarea permanentă din partea lui Ahasveros nu mai exista, însă pericolul exterminării evreilor, a întregii comunități evreiești din Imperiul Persan, era acolo. Edictul lui Haman nu fusese abrogat. Edictul devenise o lege a mezilor și a perșilor și care, potrivit cutumelor de atunci, nu putea fi schimbat. Era nevoie, așadar, de toată iscusința și de subtilitatea Esterei ca să desfacă acest nod gordian. În antichitate se credea că nodul gordian nu poate fi desfăcut de nimeni. Și conform legendei antice, omul care va desface nodul gordian va deveni stăpânul Asiei. Legenda spune că lui Alexandru cel Mare i s-a prezentat acest nod gordian. Și neputând să-l desfacă, a scos sabia și l-a tăiat. Și restul e istorie. Însă Estera n-a avut o astfel de abordare directă. Dificultatea provocării se pare că a fost motivul pentru care Estera nu și-a vărsat imediat oful în fața regelui. Cu siguranță și regele Ahasveros știa despre riscul enorm la care s-a expus Estera apărând în fața lui, neanunțată, împărăteasă, dar legile mezilor și a perșilor erau litere de lege, erau da și amin. Sigur că avea ceva important pe suflet, așa că imediat a întrebat-o pe Estera, împărăteasă, ce ceri? Ce dorești? Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera putea să ceară orice, chiar și jumătate din împărăție. Și probabil că a fost ispitită să spună pe loc, la prima înfățișare, ceea ce-o durea. Dar aș vrea să privim pe scurt la câteva din provocările care stăteau în fața Esterei. În primul rând, ea cerea anularea unei legi irreversibile. Sponsorizată de unul dintre cei mai bogați oameni din Imperiu și semnată cu sigiliu regal. Apoi cererea ei costa cel puțin 10.000 de talanți. Mai puțin de jumătate din Imperiu, dar echivalentul a jumătate din taxele anuale adunate din Imperiu. Ceea ce nu era foarte puțin, nu-i așa? În plus, pentru un rege, pentru un împărat de talia lui Ahasveros, era greu să anuleze un edict. Păi împărate, ce ai păzit până atunci? Astăzi dai o lege, mâine o anulezi? Ce facem aici? După aceea, ea ar fi trebuit în aceste condiții să-și dezvăluie identitatea. Să spună că e evreică. Lucru care l-a ascuns vreme de 5 ani de zile. N-a scos niciun pâs. Și probabil că, auzind lucrul acesta, împăratul Ahasveros, cu toată mărinimia lui, s-ar fi supărat și ar fi căzut în disgrație. De asemenea, nu putea să facă niciun fel de minune care să transforme sau să facă acceptabilă cererea Esterei, să fie primită favorabil, chiar dacă a postit vreme de 3 zile. Și spre deosebire de Moise și de Ilie, Estera nu putea să facă minuni care să-i convingă pe cei din jur că ea are dreptate. Așa că trebuia să urmeze cea mai bună strategie pe care o putea inventa ea și să se bazeze pe Dumnezeu că El va schimba cumva inima și dispoziția împăratului. Ca răspuns la invitația lui Ahasveros de a-și vărsa oful, Estera l-a invitat la un ospăț împreună cu Haman. Citim de la versetul 4. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale să vină, împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care l-am pregătit. Bineînțeles, n-avea ce să facă. Ahasveros a acceptat invitația Esterei și imediat a dat poruncă, aduceți pe Haman cum dorește, ce ironie, cum dorește Estera. Păi exact după edictul din capitolul 1, cu versetul 22, vă mai aduceți aminte. Orice bărbat să fie, cum zice acolo, stăpân în casa lui, așa că slujitorilor, dacă nevastă mai vrea o chestie, merge și executați-o. A fost în spiritul edictului, nu-i așa? Și împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Și la ospăț, regele a invitat-o din nou pe Estera să spună ce dorește, pe când beau vin. Împăratul a zis Esterei, care-i cererea ta? Ea îți va fi îndeplinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Și-a dat seama și Ahasverus că Estera nu și-a riscat viața doar ca să-l invite la un party. Să-l invite la un banchet, la un ospăț. Și încă o dată se părea că există o bună oportunitate pentru Estera ca să spună ceea ce dorea. Vinul era servit, regele era într-o pasă bună, într-o pasă generoasă, oferind Esterei tot ceea ce aceasta ar fi dorit. Și Estera este gata să spună ce-o doare. Și citim în capitolul 5 cu versetul 7. Estera a răspuns, iată ce doresc, iată ce cer și ce doresc. Și cred că s-a oprit. S-a retras și l-a invitat pe împărat și pe Haman să vină și a doua zi la ospăț. Este o expresie în limba română, dar nu numai. Bate fierul cât e cald. Deci n-a profitat de această situație, Estera. S-a speriat când s-a văzut în fața acestei oportunități? Poate. Dar poate există și o altă explicație, mai bună. Cred că Estera se juca cu împăratul așa cum te joci cu un peștișor în acvariu înainte de a-l prinde în plasă. Cred că asta făcea Estera. De fapt, titlul predicii din această seară este Blândețe și subtilitate. Cred că Estera se juca cu împăratul. Fără grabă, obosindu-l, înainte de a-l aduce în plasă. Și cu foarte multă atenție și gingășie și subtilitate l-a manevrat încât să-l aducă într-o poziție din care, teoretic, trebuia să facă tot ceea ce Estera i-ar fi cerut. Și asta fără să-și dea seama că e prins în cârlig, evident. Deja promisese împăratul de două ori, în public, că orice va cere Estera, va primi. Două afirmații publice. Răspunsul Esterei a fost extrem de blând și de cumpătat, un atribut extrem de prețuit la femei. Estera, capitolul 5, cu versetul 8. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului, i-auzi. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă binevoiește să găsească cu cale împăratul, făcându-l pe Ahasverus să se simtă în controlul total al situației. Bineînțeles că regele n-a putut să respingă cererea Esterei de a veni și a doua zi la ospăț și dacă nu din alt motiv, cel puțin de curiozitate, să vadă totuși ce are femeia asta, ce vrea. Și dacă regele va consimți să participe și la a doua petrecere, implicit era de acord și cu dorința, cu împlinirea dorinței Esterei, oricare ar fi fost aceasta. Dacă ar fi încercat să dea înapoi în acest moment, se făcea de râsul lumii, fiindcă de două ori acceptase orice cerere venită din partea Esterei. Așa că iată un plan foarte bun, executat cu foarte multă răbdare, grijă și istețime din partea Esterei. Acum mai rămânea doar ca toate piesele acestui joc de șah să fie așezate pe tablă în poziția corespunzătoare și apoi Estera să facă mutarea decisivă care să-i dea șahmat lui Haman. Haman, la fel ca și regele Ahasverus, nu știa că e lucrat. Nu știa, habar, credea că e în controlul situației. A ieșit de la ospăț extraordinar de bine dispus, cu inima mulțumită, nu neapărat de la vin sau nu numai de la vin, ci și de la efectul toxic al mândriei. El dorea cu orice preț ca lumea să-l vadă ca un personaj important în împărăția persană. Credea că este un lucru cu totul și cu totul deosebit că a fost prezent la acel ospăț doar el și împăratul la invitația împărătesei. Ce cinste! Zicea el. Credea că steaua lui este în plină ascensiune pe cerul Persiei. Dar buna dispoziție nu l-a ținut prea mult, fiindcă în drumul lui de la banchet spre casă, a dat nas în nas cu Mardoheu evreu, impertinentul, care nu se pleacă în fața lui Haman. Haman a ieșit în ziua aceea, citim la versetul 9, vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca, auziți ce tupeu la el, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. Și eu aș fi făcut exact la fel. Din nou, Mardoheu nu-l bagă în seamă pe Haman. Așa că Haman se supără foarte tare, ego-ul lui Haman a fost șifonat foarte puternic. Când a fost invitat la împărăteasă s-a bucurat foarte, foarte tare, chiar dacă lumea nu s-a schimbat cu nimic cu un ospăț, nu? Cu ce s-a schimbat lumea? Că Haman și împăratul au fost prezenți la Estera la ospăț. Cu absolut nimica. Puterea lui Haman a crescut, fiindcă a fost invitat doar el și împăratul la ospăț? Nici vorbă. Puterea a rămas aceeași în cazul lui Haman. Dar Haman era foarte bucuros și foarte satisfăcut. Corzile sale emoționale au fost întinse la maxim de faptul că n-a primit respectul public așteptat. Când acest idol a fost hrănit, Haman s-a simțit foarte bine. Dar când acest idol n-a mai primit ceea ce voia, n-a mai fost alimentat, s-a umplut de mânie și de furie. Adică bucuria sau mânia lui Haman nu era decât expresia exterioară a idolatriei din inima lui. Așa că citim la Estera, capitolul 5, cu versetul 10, în felul următor. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș. Și acasă, în prezența lor, a început să-și oblojească, să-și panseze ego-ul șifonat. A trimis după prieteni, a trimis după soție, care a trebuit să-i asculte marile fapte de glorie a lui Haman. Strălucirea bogățiilor lui, numărul fiilor, tot ce făcuse împăratul să-l ridice în vrednicie, locul pe care îl dăduse, mare vizir, mai presus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și adaugă, cum ar veni cireașa de pe tort, eu sunt singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul care l-a făcut și, atenție, asta nu-i totul, și mâine, tot eu o să invitat numai cu împăratul. Lucruri extraordinare. Dar, zice Haman, toate lucrurile astea, care pentru voi probabil sunt foarte importante și pentru mine de altfel, dar nu valorează nimica până nu îl văd mort pe Mardoheu, evreu. Haman este un studiu de caz care ne arată ce se întâmplă în inima noastră când idolii noștri sunt provocați și atinși. Cazul acesta lui Haman ne arată ce se întâmplă în inima noastră când idolii noștri sunt provocați. El a recunoscut public că idolul său, sau a recunoscut public care era idolul său, iar rezultatul a fost acela că atâta vreme cât primea închinare publică, închinare de la oameni, din partea oamenilor, pentru Haman lumea era toată roz. N-avea nicio problemă, era bucuros. Dar atunci când împlinirea scopului său a fost amenințată, la rândul lui a început și el să amenințe. Chiar dacă avea cea mai mare putere în imperiu după împărat, n-a fost suficient. Era un gol în sufletul lui pe care nici un succes nu-l putea împlini. Haman este un personaj nesimpatizat și nu poate face pe nimeni să-i plângă de milă. Însă în acest moment el ar avea nevoie de cineva care să-l consilieze. Ar avea nevoie de cineva care să-i dea un sfat biblic, să-l îndrume, să-l învețe, să-și controleze emoțiile negative. Ar avea nevoie, cum spuneam, de un consilier biblic. Și asta este o situație cu care cu toții ne putem identifica, fie că e vorba de inima noastră, sau e vorba de alții, sau încercarea de a ajuta pe alții să depășească astfel de momente de mânie în viața lor. Așa că putem folosi cazul lui Haman ca să învățăm să facem față unor astfel de probleme. Ce i-am fi spus noi lui Haman dacă am fi fost soția lui sau unul dintre prietenii săi? Un consilier înțelept probabil că l-ar fi sfătuit pe Haman să-și controleze emoțiile pozitive și emoțiile negative și să încerce să afle care este forța din spatele acestor lucruri. Vorba poetului, ce-i mâna pe ei în luptă? Mânia lui era o oportunitate ca să își descopere condiția inimii sale. De a descoperi în sfârșit cu adevărat ce îl satisface, ce îi produce bucurie, ce te face, Haman, să fii bucuros, ce te enervează cel mai mult, când îți sare țandăra, cum zice românul, ce evenimente declanșează o astfel de criză de mânie. Dar probabil că Haman, la fel ca majoritatea bărbaților, nu era interesat prea mult de emoții și ar fi fost greu să răspundă la întrebările astea. Însă privind în urmă la o anumită zi din viața lui, și-ar fi dat seama cu ușurință că problema lui era nevoia personală de semnificație și de recunoaștere publică. Odată recunoscut acest idol al inimii sale, Haman, ar fi putut urmări felul în care acest idol a fost provocat de anumite evenimente din viața cotidiană. Ar fi putut fi îndrumat să se pocăiască, să privească la felul în care Evanghelia răspunde acestei nevoi de semnificație, să privească la acele valori ale vieții ce nu pot fi provocate în niciun fel de felul în care gândesc oamenii din jur despre noi. Ar fi putut afla cu acea ocazie că Dumnezeu își iubește poporul în mod necondiționat, în ciuda păcatului lor. Astfel de sfaturi ar fi fost necesare și de folos pentru sufletul lui Haman și poate l-ar fi întors de la idol spre Dumnezeu, dar din păcate Haman n-a căutat un astfel de sfat biblic, ci doar sfatul soției și al prietenilor săi. Iar sfatul lor a fost, fă ceea ce simți. Ești nervos? Scoate sabia și rezolvă problema. Doar ești al doilea în împărăție. Un îndemn la mânie nestăvilită, astfel că citim în versetul 14. Nevastă sa Zăreș și toți prietenii lui i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Și după aceea vei merge vesel la ospăț cu împăratul. După aia, după ce ți-ai rezolvat problema, o să fii foarte bucuros. Bineînțeles că ideea i-a plăcut teribil lui Haman și a fost dată porunca ca spânzălătoarea să fie înălțată. Din nou, idolul lui Haman a fost alimentat de data aceasta, nu de închinarea publică, ci de o spânzurătoare foarte înaltă. Nu s-a mulțumit el cu o spânzurătoare obișnuită, nu. Vreau ca răzbunarea să fie una pe măsura poziției mele, vreau o spânzurătoare foarte înaltă. Sigur că soluția aleasă de Haman nu rezolva problema de fond a lui Haman. Dimpotrivă, zic eu, chiar înălțimea spânzurătorii va atrage atenția asupra lui Mardoheu și nu asupra lui Haman. Păi uite, cine e asta pe care a avut onoarea să fie ridicat la o așa înălțime? Nu? Exact așa se întâmplă și cu noi când alimentăm idolii inimii noastre în loc să-i lăsăm să moară de foame. Când alimentăm idolii inimii noastre, atunci ei cresc în importanță și cer din ce în ce mai mult. Și sfârșim de obicei și mai goi, înrobit și mai mult și este doar o chestiune de timp până ce emoțiile negative vor ieși din nou la suprafață. Așa că sfaturile primite de Haman l-au dus nicăieri. Mă asigur că ideea aceasta a consilierii lui Haman este pură imaginație istorică. Am făcut un exercițiu de imaginație istorică în această seară. Haman nu poate fi ajutat de noi și n-ar fi putut primi nici sfaturi biblice, pentru că chiar dacă în orașul Sursa, în capitala Imperiului, trăia o mulțime de evrei, din poporul lui Dumnezeu adică, dar care uitaseră din păcate multe din adevărurile fundamentale ale vieții de credință. Însă scopul este unul practic. Inima noastră este ispitită exact în același fel. Să se închine feluriților idoli, a căror identitate apare cu ușurință atunci când analizăm emoțiile noastre cele mai puternice. Ce ne enervează cel mai tare? E clar că atunci când unul dintre idoli este amenințat, ne sare țandăra. Ce ne oferă un sentiment puternic al împlinirii? Pacea aceea interioară. Ce anume? Când găsim un astfel de răspuns, înseamnă că unul dintre idolii noștri a fost mângâiat pe creștet. A fost alimentat. Emoțiile noastre sunt cele mai puternice indicii care ne ajută să citim cel mai bine în inimile noastre. Nu-l putem consilia pe Haman, dar ne putem consilia pe noi înșine. De asemenea, acest capitol ne mai arată și faptul că relaționarea cu Imperiul are nevoie uneori de foarte mult rafinament, de foarte multă subtilitate, finețe. Unele porțiuni ale Bibliei pot sugera că o abordare directă ar fi întotdeauna cea mai bună. Da, și eu cred, poate și prin structura mea, că o abordare directă este cea mai bună. Dar uneori în providența lui Dumnezeu abordarea indirectă aduce mult mai multe rezultate. Confruntarea directă nu este întotdeauna cel mai înțelept lucru. Uneori finețea, blândețea, tactul și bunătatea sunt mai folositoare pe termen lung decât abordarea directă în forță. În lumina acestei dileme a Esterei, care e și dilema noastră de multe ori, este de folos să ne amintim sfatul dat de Petru soțiilor cu bărbați necredincioși. 1 Petru capitolul 3, versetul 1 și versetul 2. Tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Adică Petru le sfătuiește pe aceste femei, soții, să nu folosească efecte verbale pirotehnice în relația de mariaj sau podoabe exterioare ca să-și câștige soții necredincioși, ci mai degrabă să folosească podoabele sfințeniei, blândeței și smereniei. O abordare indirectă. O abordare un pic mai delicată, mai diplomată, mai subtilă, nu-i așa? Există o vreme, după cum spune și Eclesiastul, când trebuie să fii direct, dar există și o vreme când trebuie să fii indirect, blând. Când trebuie să fii prevăzător, subtil. Acestea fiind spuse, mai amintesc doar faptul că nu doar finețea Esterei a dus la schimbarea situației. Să nu ne amăgim. Sigur că Dumnezeu a folosit rafinamentul Esterei, însă la fel de bine a folosit și încăpățânarea lui Mardoheu de a se închina în fața lui Haman, precum și egoismul lui Haman, pentru a aduce pe fiecare personaj la locul dorit de el. Indiferent de intențiile Esterei, intenția și invitația acesteia a gâdilat în mod plăcut, vorba lui Caragiale, a gâdilat în mod plăcut egoul lui Haman. O zis, mamă, ce mare, ce important, fiți atenți ce mi-a făcut împărăteasa. Eu și împăratul, păi vă dați seama, cine mai beneficiază de un astfel de tratament? Prezența lui Mardoheu la poarta regelui și încăpățânarea lui de a se pleca înaintea lui Haman a pișcat, bineînțeles, buna dispoziție a acestuia. Sfatul primit de la soția lui și de la prietenii lui, dar a dus la înălțarea unei spânzurători foarte înalte, vizibile. Dar toate aceste lucruri au fost necesare pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Dacă Estera ar fi deschis gura prea devreme, memoria lui Ahasveros n-ar mai fi hostărnită. Nu s-ar mai fi pus în mișcare. Nici spânzurătoarea n-ar mai fi apărut. Spânzurătoarea de care avea să fie spânzurat Haman. Așadar, Dumnezeu a aranjat toate lucrurile de așa manieră, încât folosindu-se de conflictul direct dintre Mardoheu și Haman, să le ducă toate lucrurile la deznodământul perfect. Din punctul ăsta de vedere, pot să spui că este o operă literară extraordinară. Extraordinară. Semenea, să mai observăm că planul lui Dumnezeu s-a împlinit fără tunete și fulgere. Fără lucruri supranaturale, nimeni n-a fost izbăvit miraculos din cuptorul de foc sau din gura leilor. Lucrarea lui Dumnezeu din această parte a istoriei este la fel de subtilă ca și lucrarea Esterei. A făcut ca toate personajele din cartea Estera, fără să fie forțate, să se comporte în conformitate cu dorințele și temperamentul lor, dar în același timp să facă exact ceea ce a dorit Dumnezeu și să împlinească scopul lui Dumnezeu. Voluntar, de bună voie și nesilit de nimeni. Așa lucrează providența lui Dumnezeu, după cum am văzut și duminică dimineața. Astfel că planul lui Dumnezeu înaintează în lumea noastră. El merge înainte, nu în ciuda dorințelor noastre, fie bune, fie rele, ci urmând exact profilul personalității noastre. O fetiță a întrebat odată următorul lucru. Dacă Dumnezeu controlează totul, înseamnă că se joacă cu noi așa cum eu mă joc cu păpușile mele în casa de păpuși? Dacă Dumnezeu controlează totul, înseamnă că Dumnezeu face cu noi sau se joacă cu noi așa cum mă joc și eu cu păpușile mele? Răspunsul este și da și nu. Da, Dumnezeu controlează tot și face ca toate lucrurile să se desfășoare după planul Lui și după voia Lui și spre binele nostru. Romani 8, capitolul 8, versetul 28. Totuși, noi nu suntem nici pasivi, nici legați de mâini și de picioare, nu suntem roboți și nici neajutorați în acest proces, ca și păpușile neînsuflețite ale fetiței. Suveranitatea lui Dumnezeu operează astfel încât responsabilitatea sau libertatea și responsabilitatea noastră să nu fie compromise, iar rezultatul este exact acela prevăzut de Dumnezeu încă de la început. Așa cum Estera, Mardoheu, Ahasveros, Haman n-au fost forțați să acționeze contrar voințelor, dar totuși să facă exact ceea ce Dumnezeu a plănuit, nici noi nu suntem niște roboți și îl vedem pe Dumnezeu la lucru împlinindu-și scopurile Lui în și prin noi. Și acest adevăr l-a făcut pe Apostolul Pavel să scrie la Filipeni, capitolul 2, de la versetul 12, în felul următor. Astfel, dar prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. El este cel care aranjează toate aceste lucruri. Mai mult, însă, Dumnezeu își împlinește scopurile perfecte nu doar prin intențiile noastre bune sau prin jertfa noastră, ci chiar și prin păcatele noastre, chiar și folosind și cele mai mari compromisuri ale noastre. Încă o dată, apropiindu-mă de sfârșitul capitolului 5 din Estera, vom compara Imperiul lui Ahasveros cu împărăția lui Dumnezeu. Și nu putem fi decât șocați de contrastele care le vedem. Lăudat să fie Dumnezeu pentru că noi slujim un alt fel de rege decât regele de pe vremea Esterei. Apropierea noastră de Dumnezeu este diferită de felul în care se apropiau ceilalți oameni de Ahasveros, fără groază, fără frică, ca și pe vremea Esterei. Fără acea frământare că oare vom scăpa, oare nu vom scăpa, oare ce se va întâmpla? Cine putea prezice cum va răspunde un tiran de talia lui Ahasveros? Într-o zi poți avea trecere în ochii lui, dar mâine? Vorba basmului, unde stă piciorul, unde stau picioarele, îți va sta și capul. Așa că niciodată nu se știe. Însă Dumnezeul nostru ne invită continuu, mereu în prezența sa, cu regularitate ca să-i aducem la cunoștință cererile noastre și problemele noastre. Nu-i nevoie de nicio subtilitate de comportament sau de limbaj ca să ajungi în fața lui Dumnezeu și să-i spui ce te doare. Nu-i nevoie de un limbaj special, de manevre de culise ca să-L îmbunăm, vezi, Doamne, pe Dumnezeu. Dimpotrivă, Dumnezeu este Tatăl nostru și dacă părinții pământești se îngrijesc de copiii lor, cu atât mai mult Tatăl nostru cel din ceruri se va îngriji de noi. Nu-i așa că este un contrast formidabil între avertismentul poruncă dat de Mardoheu Esterei ca să-și pună viața în joc în favoarea poporului Israel și porunca lui Pavel din Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Ce contrast între Ahasveros și îndemnul din Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Nu cu frică și cu groază, cum s-a apropiat Estera. Oh, nu. Nici vorbă de așa ceva. Întrebarea este ce facem cu acest mare privilegiu. Avem intrare liberă, plătită cu sânge,
care ne oferă acces direct și nemijlocit la tronul Harului. Putem aduce cererile noastre și dorințele noastre în fața Împăratului Universului. Dar ce am făcut noi cu această invitație glorioasă?
Dacă suntem sinceri, trebuie să admitem că cei mai mulți dintre noi am făcut puțin.
Poate că nici măcar că această invitație n-a avut nici măcar impactul pe care l-a avut invitația Esterei în inima lui Haman. Când Haman a fost invitat de către împărăteasă la ospăț, Haman s-a bucurat.
Noi de multe ori suntem blazați. Dumnezeu ne asigură de accesul direct al nostru în prezența Lui. Fără opreliști, fără frică, fără nicio problemă. E ok. Ne-am obișnuit cu asta, nu-i așa?
Nici măcar bucuria aceea lui Haman nu mai este prezentă în noi.
Trebuie să fim constant în genunchi în fața lui Dumnezeu, bucurându-ne, dragii mei, de această favoare nemeritată. De multe ori ne comportăm ca și un ateu veritabil, ca și când viitorul vieții noastre ar depinde în totalitate de abilitatea noastră de a fenta, de a tribla acest imperiu, de istețimea, de subtilitatea inteligenței noastre. Doar atunci când situația e disperată din toate punctele de vedere, doar atunci strigăm către Dumnezeu. Și adevărul este că emoțiile noastre nu sunt în întregime modelate așa cum ar trebui să fie de invitația aceasta neașteptată și nemeritată de a participa la prânzul cel ceresc. Înălțarea lui Haman și favorurile revărsate de Ahasveros peste el ar fi trebuit să-l facă imun la micile dificultăți și la micile necazuri ale acestei vieți. Însă dispoziția lui s-a schimbat rapid de tot, dintr-o mare bucurie într-o mare, mare frustrare când l-a văzut pe Mardoheu. Nu e așa că e o reacție ridicolă? Al doilea om în împărăție, care a fost în stare să scoată din buzunar jumătate din taxele colectate în tot imperiul și să facă cadou visteriei imperiului, să fie deranjat de un amărât de nespălat de evreu care stătea la ușa împăratului sau la poarta cetății și care pur și simplu nu se ridica în picioare, că așa vroia el. Și tu, numărul 2, în dita mai imperiu, ești șifonat, cumplit de acest mic detaliu. Ce reacție ridicolă! Dar nu suntem și noi de multe ori la fel de capricioși? N-ar trebui oare ca bucuria mântuirii noastre să fie de nezdruncinat, fiind bazată pe faptul că gloria și bunătatea lui Dumnezeu, cele fără de margini, s-au revărsat peste noi? În realitate spunem de fapt, da, știm că Dumnezeu ne-a cumpărat cu preț de sânge, știm că El e Tatăl nostru, știm că noi suntem copiii Săi, dar asta nu valorează foarte mult, exact ca și Haman, decât dacă primesc respectul, mi se dă cinstea sau orice. Fiecare își cunoaște idolașul sau idolașii din inima lui. Poate că bucuria noastră este mică din pricina lipsei de dragoste de acasă sau a lipsei de respect din partea colegilor, a rudelor, a prietenilor. Dar suntem doborâți de multe ori de tot felul de evenimente insignifiante, mici, fiindcă am pierdut din vedere gloria și bucuria moștenirii noastre veșnice. Haman avea tot imperiul la dispoziție, dar s-a împiedicat de un evreu. Noi avem moștenirea cerului la dispoziție și ne împiedicăm de lucruri trecătoare din această lume. Nu e o situație ridicolă? Dumnezeu ne pune la dispoziție cerul, prezența binecuvântată a ființei Sale. Și noi? Am vrea altceva. Nu e o situație ridicolă? De aceea, prima cerere ar trebui să fie ca Dumnezeu să ne schimbe inima. Nu e o coincidență faptul că atunci când Iisus compară pe Tatăl cel din cer, tații pământești, darul bun și desăvârșit care se pogoară de la Dumnezeu, promis celor ce-l cer, este Duhul Sfânt.
Luca, capitolul 11, cu versetul 13. Mai presus de orice altceva, aceasta este ceea ce avem nevoie de la Dumnezeu. Avem nevoie disperată ca inimile noastre să fie orientate și reorientate în mod continuu după Dumnezeu. Este lucrarea Duhului Sfânt care ne înalță inimile, care umple inimile noastre cu dorința de a ne închina lui Dumnezeu, de a face să rodească în noi lenta lucrare de sfințire în sufletele noastre. Când beneficiem de favorul regelui, cui mai pasă de ce spun pigmeii din jur? Când ai de-a face cumpăratul universului, când ai primit cadou cele mai mari bogății din acest univers, mântuirea, înfierea, gloria eternă, cui mai pasă ce zice cutare sau cutare? Deocamdată acest dar prețios l-am primit doar în parte. El a promis prezența sa cu noi și că nu ne va lăsa singuri niciodată. Cu toate acestea, încă suspinăm după plinătatea acestei prezențe. Deocamdată experimentăm prezența lui Dumnezeu doar parțial, însă darul acesta al Duhului Sfânt este o arvună a marii și glorioasei moșteniri care ne așteaptă în cer. Romani, capitolul 8, cu versetul 23. Cunoașterea lui Dumnezeu rămâne cea mai prețioasă comoară care o putem dobândi în această lume până când vom cunoaște de plin. Cunoașterea de plină ne așteaptă dincolo, dincolo de perdeaua morții, când, așa cum spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 13 cu 12, atunci vom cunoaște de plin. Aceasta-i, dragii mei, nădejdea noastră. După ea tânjim. Atunci îl vom cunoaște de plin pe Hristos și de plin vom cunoaște puterea învierii sale. Iar în acest răstimp în care așteptăm revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ne luptăm constant cu idolii inimii noastre care se ridică constant și vor să ne fure pacea și bucuria. În acest răstimp ne luptăm și cu imperiul acestei lumi, exersându-ne toată subtilitatea de care suntem în stare și toată tăria de care suntem capabili, recunoscând însă în același timp că Dumnezeu este singurul în stare să domine și să manevreze imperiul după cum vrea El și când vrea El. Dar, dragii mei, vestea bună din această seară cu care aș vrea să închei este că nu ne luptăm singuri. Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a pus în inimile noastre, a început să lucreze în noi, rodind în noi și prin noi. Dar mai important, această luptă nu va dura pentru totdeauna. Într-o zi această luptă se va sfârși și noi vom intra pentru totdeauna, în sfârșit, în deplină prezență a lui Dumnezeu. Pentru cei aflați în Hristos, acea zi este o zi glorioasă. O zi mult așteptată și mult binevenită, când însuși Iisus Hristos ne va deschide ușa și va zice: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Bine ai venit acasă, în împărăție. Ce pace și ce bucurie de nebiruit vom avea atunci. Dar ce pace și bucurie negreită avem încă de pe acum. Nu-i așa? Dumnezeu să lucreze toate aceste lucruri în inima fiecăruia dintre noi, pentru slava și gloria numelui Său. Amin.